Takže vznik života studuje vědní obor, kterým se říká protobiologie. A v zásadě můžeme rozlišit takové dvě důležité oblasti výzkumu. Jednak je to období, nebo část výzkumu se soustředí na období chemické evoluce a část na období biologické evoluce. Ta chemická evoluce, ta se zabývá mechanismy abiotického vzniku chemických stavebních kamenů. Zejména se soustředuje samozřejmě na ty nejdůležitější, na nukleotidy a aminokyseliny. Dál si všímá vzniku makromolekul, jak může z těch základních stavebních kamenů z nukleotidů vzniknout třeba nějaká nukleová kyselina nebo z těch aminokyselin protein. A taková třetí oblast je vznik autoreplikace, to jest, jak se mohou naučit ty makromolekuly nějakým způsobem kopírovat, zmnožovat kopírováním. Jo, nemůžou vznikat de novo, ale aby mohla fungovat evoluce, tak se musí kopírovat ta jejich struktura. To znamená, musí dojít k nějaký replikaci nebo k nějaký protoreplikaci. V okamžiku, kdy už tohleto se ty molekuly naučí, tak se může spustit to druhý stádium evoluce života, to jest už ta biologická evoluce. Jakmile už je tam ta replikace, tak už to přestává být chemií a začíná to být skutečně biologií. Od té první části by vám měl správně říkat nějaký chemik, ale pochybuju, že se to u nás někde vyučuje, asi ne na přírodovědecké fakultě. A je to škoda, protože opravdu je to strašně zajímavá oblast, který by stálo za to se nějak víc věnovat. Nicméně, myslím si, že hold musím suplovat práci chemiku já a já se v tom příliš nevyznám. Takže já nedokážu rozpoznat, když dostanu do ruky nějaký článek chemický, který se tadyhle tomu tímhletím zabývá, tak nedokážu sám rozpoznat, jestli je to nějaká blbost, anebo jestli teda to znamená nějaký opravdu pokrok v dané oblasti. Takže tuhle tu kapitolu vykládám velmi, velmi nerad, protože povídám o něčem, čemu v podstatě nerozumím. Jo, to dělám velmi nerad. Někoho to baví, ale tady, kdybyste do toho začali šťourat, tak bych se cítil velmi, velmi nepříjemně, tady by kolega bez problému. Takže první kapitola, vznik stavebních kamenů. V zásadě máme takových šest různých. Já vám říkal, že tady se nejsem úplně silný v tramfleci. Takových všech zásadních hypotéz nebo oblastí, které uvažují, jak mohly vzniknout ty základní kameny. První nejstarší uvažovalo, že k tomu docházelo za podmínek, kdy byla redukující atmosféra a docházelo k tomu ve vodním prostředí, myšleno v nějakém praoceánu. Druhá hypotéza nebo další přístup je, že byla neredukující atmosféra a docházelo k tomu zase v nějakém praoceánu. Další uvažovala hydrosféra. Další se uvažovalo, že je to vlastně na rozhraní hydrosféry a litosféry, to znamená u nějakých těch mořských sopek. Úplně jiná hypotéza uvažovala, že vlastně ke vzniku těch jednoduchých organických látek docházelo ve volném prostoru mezi hvězdným v zásadě a na Zemi, že byly ty organické látky transportované třeba prostřednictvím komet nebo meteoritů. Další hypotéza uvažovala, že těm příslušným chemickým reakcím dochází nebo docházelo v atmosféře. A další uvažovalo, že v litosféře, prostě někde v hloubce, v zemi, nikoliv na té mezifázi litosféra litosféra, hydrosféra nebo litosféra, atmosféra. Tak nejdřív k té první, historicky nejstarší, protože taky to bylo poprvé, se v roce 1953 Stanley Miller v rámci své, nevím jestli diplomové práce nebo disertační práce, ukázal, jak může vzniknout organická látka, nebo organická látka, jak může vzniknout aminokyselina nebo směs aminokyselin z velmi jednoduchých látek. Takže v takovéhle skleněné aparatuře tam dal metan, NH3, vodík a vodu a nechával to, zahříval to v té spodní nádržce, to tady zahříval, páry šly tamhle do té jiskřící nádoby, kde teda tím, kde docházelo, kde tam byly vytvářeny jiskry a kondenzovalo to tadyhle v chladiči. No a po nějaký době, a poměrně krátký době, asi řádově několik dnů, 4 dny, týden, tak ta voda úplně zhnědla a když udělal chemický rozbor, tak zjistil, že tam bylo spousta aminokyselin a spousta takových látek, které jako známe z dnešních organismů. Tady vidíte, jak tam, jak tam přibývaly během 150 hodin, jak tam klesala koncentrace těch jednoduchých látek a vznikala a stoupala tam koncentrace těch aminokyselin. Tak, tohle bylo hezký a samozřejmě se to odcitlo ve všech možných učebnicích. Problém je, že se ukázalo, že ta atmosféra z největší pravděpodobností, dneska bychom řekli téměř s jistotou, na začátku redukující nebyla. Že tam ten vodík v zásadě nebyl. Takže tyhle ty pokusy sice můžou ukázat, jak může vzniknout organická látka, ale zároveň je jasný, že takhle nevznikala. Takhle ty aminokyseliny nevznikaly. To byla samozřejmě špatná zpráva pro protobiology, protože museli pátrat po něčem jiným, ale brzo se ukázalo, že to není tak velký neštěstí, že známe podmínky, které jsou daleko jako realističtější, při kterých zase vzniká velké množství organických látek. Takže tadyhle máte několik příkladů, já je radši už nebudu sčítat, kolik jich tam je, abyste se zase nesmáli, kdy v několika dalších systémech bylo zjištěno, že ani jeden z nich není redukující, ale liší se tím výchozím složením té chemické směsi, většinou je tam CO2, voda, někdy ten metan, a různým způsobem je tam dodávaná energie, například zase elektricky, ale někdy třeba tlakovou vlnou, teplotou a podobně, tak tam zase vznikají aminokyseliny. To AA jsou myšlené aminokyseliny. Jo? Takže vidíte, že těch způsobů, jak může vzniknout aminokyselina a poměrně velké množství aminokyselin, existuje hodně a ta redukující atmosféra k tomu potřeba není. Další možnost je, to nemusíte si opisovat, jako co tam, jako nebudu jako vás zkoušet, kolik druhů aminokyselin vznikne, když jiskrami budu působit na CO2. Další možnost, transfer organických látek z kosmického prostoru. Složení mezihvězdných oblaků, tak většina hmoty vlastně se nachází v tom vákuu toho mezihvězdního prostoru. Jo? Ono je to tam strašlivě zředěný, tak krásný vákuum bychom nikdy neudělali, ale je to tam tolik, že teda prostě toho alkoholu, co se tam tak volně fláká. Takže samozřejmě v té zředěný v podobě se to na zemi nedostane, ale zase se to může koncentrovat třeba v nějakých větších tělesech a ty to dopravějí potom na zem. Ten přísun těch organických látek je ku podivu strašně velký i dneska za současných podmínek, kdy máme v atmosféře šílený množství kyslíků, tak, a to znamená, že všechno, co sem dopadne, schoří, tak i dneska vlastně dopadne až na zem asi 3×10^5 kilogramu uhlíkatých sloučenin za rok. A v těch prvních etapách, kdy teda docházelo vlastně k evoluci, to znamená v té etapě masivního bombardování Země těmi kosmickými projektily před těma třeba 4 miliardami let, tak to bylo ještě o 2 řády víc. No a tím, že nebyl kyslík, s velkou pravděpodobností nebyl kyslík, tak to mohlo dopadat i v takové podobě, že to prostě neschořelo a ten přísun mohl být opravdu masivní. No on by to i ten vodík v té atmosféře, prostě to je zase vysoce hořlavý, ale tím, že nebyl právě vodík, tak je to pro vznik života nebo těch organických sloučenin ještě příznivější, než kdyby byl. Sice vznikají na Zemi méně snadno, ale zase o to větší přísuny těchto látek může být z vesmíru. Takže tohle to je docela reálný způsob, jak mohlo, kde se na Zemi vzaly ty organické látky. Další možnost je vznik života u podmořských kuřáků. To jsou ty sopky, které jako z kterých teda pryští ta, jednak ta vařicí voda a jednak teda spoustu chemických látek, takže jsou tam vlastně vynikající podmínky pro snadnou syntézu i poměrně složitých organických látek. Je tam neobyčejný teplotní gradient, jo, neobyčejně strmej teplotní gradient, takže prostě metr už od toho kuřáku v té vodě můžou žít normální organismy, ale stačí prostě, když se o pár centimetrů přiblíží a už ty teploty jsou strašně jako vysoký. Takže tam může v jednom úseku vznikat ty jednoduché organické látky, v malinký kousek dál už je úplně jiná teplota a už teda tam zase vydržejí ty složitější a tak dál. Takže se uvažuje, že v nějakých takovýchhle podmínkách mohly taky vznikat organické látky, které potom se hromadily zase někde jinde v tom oceánu a mohlo tam docházet k jejich koncentrování a podobně. Zajímavá hypotéza, i když myslím si, že dneska nějak moc podporovaná, je hypotéza vzniku organických látek v atmosféře. V době, kdy vznikal život, byl povrch Země možná příliš horký, jo, a voda tam nebyla v kapalné fázi. Takže jediné místo, kde se mohla vyskytovat voda v kapalné fázi, byla atmosféra, konkrétně horní vrstvy atmosféry, kde teda byly nějaký ty aerosoly obsahující jednak spoustu chemických látek, které jsou potřeba pro tu syntézu, a jednak tam byla i ta kapalná voda. Uvažuje se, že ta energie potřebná pro vznik těch organických látek tam mohla vznikat chemicky, to znamená syntézou metanu z CO2 a vodíku. Problém je, že jako to, co je tam i výhodný, to znamená určitý zdroj energie, taky UV záření třeba, tak zároveň rozkládalo tu organickou látku. Takže tam nebylo kde se schovat před tím organickým zářením a tím pádem sice tam velmi snadno vznikaly ty třeba i ty aminokyseliny, ale zase velmi snadno byly rozkládaný tím, že prostě se to tam nemělo kde schovat. No a navíc díky ty konvekci, tak se dostávaly ty vzniklé organické látky na povrch země, kde teda zase tím teplem by byly rozložený hned. Takže nevím, myslím si, že tyhle teorie zase tak moc, už jsem o ní hodně dlouho neslyšel. Naproti tomu vznik života v litosféře je určitě strašně zajímavý a nejen teda v teoretické rovině. Ve skutečnosti naprostý maximum biomasy i v současnosti se nenachází na povrchu země, ale pod povrchem země. Jako v horninách, a to až vlastně do hloubky 10 kilometrů, je v litosféře spousta života. Myšleno samozřejmě těch prokaryotních organismů, bakterie a archibakterie. Archea. Kdyby se to skoncentrovalo, tak by na povrchu všude byla kontinuálně vrstva 1,5 metru biomasy. No, takže to je šílený množství biomasy, je vlastně i dneska pod zemí, a to, co my vidíme na povrchu, tak sice to je nápadně, je to hezký, bylo by škoda, kdyby jsme o to přišli, a je to jenom opravdu taková ta šlehačka na dortě. To biologicky zajímavé je vlastně v té hlíně. Nebo hlíně, tam taky ne. Prostě až vlastně opravdu v té skutečné litosféře. Přitom ty podmínky nám tam připadají, že jsou teda extrémní. No jo, ale my jsme prostě zvyklí na něco jiného. Takže nám připadá extrémní to, co extrémní vůbec není. Ve skutečnosti ty podmínky na povrchu jsou extrémní. Jo, kdyby nebylo té ochranné vrstvy atmosféry a kdyby jsme neměli spoustu různých obranných mechanismů, tak v těch proměnlivých podmínkách toho povrchu, tak tam ten život má velmi krušný život. Zatímco v tom klidu, prostě, kde jsou podmínky pořád stejný v té litosféře, v těch 5 kilometrech třeba, tak tím, že jsou tam pořád stejné podmínky, tak ten život vlastně nerušeně tam může vznikat, vyvíjet se a podobně. Takže se uvažuje, že vlastně jako takový pravděpodobnější místo vzniku života je ten příjemný tláček a teplíčko v těch 5 kilometrech, než ty extrémní a neustále fluktuující podmínky na povrchu. Tahle ta teorie má jeden, ne háček, háčku má celou řadu. On ji vymyslel Thomas Gold, který přišel a publikoval v té knížce Deep Hub Biosphere. Ten přišel s celou řadou jako velmi geniálních objevů. Některý z nich se ukázali, že jsou nesmysl, ale za to on nemohl, za to mohla příroda, prostě zvolila jinou cestu. Ale některý z nich, jako například to je ten autor, který přišel s tím, že na měsíci nepůjde přistát, protože je tam šílená vrstva prachu. Jo, že prostě tam všechno zmizí v prachu. No. Takže tohle ne, tohle jako se ukázalo, že se tam přistát opravdu dá. Ale řada dalších jako originálních objevů byla v pořádku. No. Takže my nevíme, do které kategorie spadne zrovna tadyhle ten Deep Hot Biosphere. Ale že se to bude studovat a že se to studuje, je jistý, protože on například tvrdí, že většina ropy nevznikla jako produkty těch organismů na povrchu, jo, že pohřbený nějaký pralese a takový vůbec ne, že ve skutečnosti vznikla a neustále vzniká činností těch mikroorganismů. A proniká na povrch vlastně z velké hloubky, z několika kilometrové hloubky nějakýma vhodnýma trhlinama. Ukazuje, že jako třeba pod skandinávským masivem, kde bychom podle té klasické teorie vůbec žádnou ropu neměli čekat, tak tam, kde je ten masiv rozbitej třeba dopadem nějakého velkého kosmického tělesa, teda něco takového známe, nebo kde se dokážeme provrtat dolů, tak tam, tak tam najdeme stopy teda uhlovodíků. Nebo když se někde vyčerpají ropní naleziště a už by tam neměla být ropa, tak oni po nějaké době se tam znova obnoví. No. Takže by to samozřejmě mělo velký význam, kdyby to tak skutečně bylo, kdyby ta ropa vznikala tímhle tím způsobem. Tak, to je teda vznik těch jednoduchých látek a teď jak mohou vznikat makromolekuly, konkrétně polynukleotidy a proteiny. Těch mechanismů se zase uvažuje několik. První je polymerace nějakých monomerních nukleotidů teplem, pokud možno bezbodem prostředí, případně v přítomnosti nějakých kondenzačních agens, polyfosfát, cyanamid a podobně. Nebo druhá možnost, spontánní polymerace už předem nějakých aktivovaných těch monomerů. Tady máte příklad, prostě už tady aktivovaný ten monomér. Je s čarou fosforimidazolid. Tak ten se odštěpí tamto a vznikne teda něco, co se podobá jakoby DNA. Zase nevíme, jak něco takovéhohle mohlo velkým množství vzniknout, ale proč ne? Zas tak složitá látka to není. Důležitou úlohu při vzniku těchto, při téhle polymeraci, mohly mít pevné povrchy. Protože na těch pevných povrchích mohlo docházet k polymeraci a navíc, takže to vlastně jakoby katalyzovali. Velmi důležitým takovým, nebo aktérem v tadyhle to mohly být jíly. Protože to je vlastně takový typ jako krystalů de facto a v pravidelných intervalech se tam objevují stejný elektricky nabitý skupiny. Takže vlastně ta prostorová orientace může prostorově zorientovat ty monomery, z kterých potom vzniknou, stačí to prostě sešít nějak kovalentně dohromady a vznikne z toho třeba lineární řetězec nějakého polynukleotidu. Takže se dneska mluví velmi často nikoli o primordiální polévce, jako tím místem, kde vznikal život nebo organické látky, tím se myslí ta hodně zakoncentrovaná vodná fáze, třeba v nějaké laguně, jo, že tam prostě se zakoncentrují ty organické látky a tím tam můžou vznikat nějaké ty složitý organické látky, tak dneska se spíš uvažuje o té primordiální pice, že na tom pevném povrchu se jakoby usmaží tím nikoli ve vodném prostředí, ale opravdu tam, kde už ta voda se opravdu odpaří, tak na tom pevném povrchu, na tom rozhraní dojde k syntéze těch organických látek složitých. Problém je, že k té kondenzaci by mělo docházet bezvodným prostředí a ten vznik těch organických látek spíš bychom čekali, že bude vázaný na to vodní prostředí. No, jedna z možností je, že tu kapalnou fázi tam může dodat jiná aminokyselina třeba. Takže můžeme přidat do té naší směsi, kde si chceme nechat vytvořit nějaký peptid, vlastně, nebo polypeptid, tak si můžeme přidat ty snadno tavitelné aminokyseliny, což je aspartát a glutamát. A skutečně po nějaký době nám vzniknou proteinoidy, prostě vzájemně provázané aminokyseliny, které mají velmi rozdílné složení. Čekali bychom, že tam zase bude naprostá většina toho asparaginu a glutaminu, ale ukazuje se, že teda jo, jsou tam ve většině, ale že se tam inkorporuje i celá řada dalších aminokyselin. Takže to je docela už složitý proteinoid a může mít docela i složitý biochemický a biologický vlastnosti. Co je hlavním problémem, je, že málo kdy vznikají lineární řetězce těch aminokyselin, tak jak je známe v dnešních proteinech. Prostě téměř vždycky nám vznikne nějaká síť, nebo dokonce prostorová síť. Takže určitý řešení nám zase tady přidávají, nám nabízejí teda ty povrchy, ta syntéza na povrchu, kdy vhodný prostorový rozmístění určitých skupin chemických vlastně může způsobit, že se nám tam i ve vhodných vzdálenostech rozmístějí ty monomery, ty aminokyseliny a může to skondenzovat do nějakého lineárního řetězce. Tak, třetí oblast, která je důležitá, ještě než vůbec je nastartovaná biologická evoluce, je vznik autoreplikace. Jakým způsobem teda může dojít k té replikaci třeba nějaký DNA, když ještě nemáme žádný enzym? No, ukazuje se, že ani tenhle ten stupeň není úplně jako nemožný překonat nebo namodelovat v laboratoři. Dneska známe několik systémů, kdy k nějaký takovýhle proto-replikaci dochází. Například, když máme poli DA, samý adenín, prostě normální řetězec DNA, kde máme samý Ačka. A přidáme tam Tčka, tak i bez enzymů si nám to na to nasedá a vznikne nám vlastně dvouřetězcová DNA. Problém je, že je to jednosměrný. Když to uděláme opačně, máme poli T a přidáme Ačka, tak to nefunguje. Takže takhle to asi nevypadalo. Podobně funguje jako poli C a zase můžeme získat jako poli G, který si na to sedne, ale opačně to zase nejde. Samozřejmě prostě přidáním vhodných reaktantů se nám to může začít chovat nějak jinak a ta příroda k tomu experimentování měla strašně moc času. Nicméně ten problém, který já jako teda nechemik vidím, když čtu ty články, tak mně připadá, že je to skoro vždycky jednosměrný. Jo, že ten dvousměrný, že není problém něco zreplikovat, ale zreplikovat to replikovaný už, to jsem zatím neviděl. Jo, ale tak myslím si, že je otázka času, než i tadyhle to se nějakým způsobem vyřeší. Druhým takovým problémem je stabilita některých komponent dnešních nukleových kyselin. Například ribóza, ta má poločas rozpadu řádově stovky let, a to i při 0 stupňů Celsia a pH 8, jakmile je to ještě nějaký jinám šoufnutý, větší teplota nebo jiný pH, tak ten poločas rozpadu se může počítat v minutách. Co z toho vyplývá? No, zase, že teda pořádně ještě jednak nevíme, jak vypadaly ty první monomery, z kterých se to skládalo. Nevíme, kde se to mohlo odehrávat, tohle to všechno, jaký tam byly tím pádem podmínky. A nevíme, kolik času na to bylo potřeba. Prostě viděl jsem práce, které tvrdili, že to můžeme obejít tím, že budeme uvažovat, že k tadyhle tomu docházelo rychle. Jo, že prostě, jo, snadno se rozpadá ribóza, ale za určitých podmínek se jí může hodně nasyntetizovat. A potom během krátkého času, ještě než se stačí rozpadnout, tam může proběhnout ty první fáze, teda spíš ty poslední fáze chemické evoluce a dál už teda bude ta ribóza vytvářena třeba nějak bioticky. No. No. Další samozřejmě možnost, že tehdy, že na začátku ty molekuly, které uchovávaly genetickou informaci, vypadaly jinak, že to nebyla DNA, ale bylo to něco, co bylo chemicky jednodušší a tím pádem chemicky stabilnější. Uvažuje se, že místo ribózy tam mohl být třeba glycerol. Taky vůbec není jasný, jak mohlo, jestli byly potřeba na začátku všechny čtyři nukleotidové báze. Crick uvažoval, že teda vlastně by, že to mohlo vypadat adenín hypoxantín, ty první dvě báze. Jako ta, má proto nějaký důvody. Tak a stádium biologické evoluce si necháme na příště.